Asan'ny apôstôly, toko faharoa ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany, Herôdam-panjaka naninjitra ny tanany ampahorin'ny sasany tamin'ny fiangonana. Ary izy namonany Jakoba rahalahiny Jaona tamin'ny sabatra. Ary rehefa hita ny fahasitrakin'i Jiosy izany dia nandrosony sambotra amin'ny Petera koa izy. Efa ambi tamin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary rehefa nisamborina izy dia nataony tao an-trano maizina, ka natolony tamin'ny miaramila enina ambin'ny folo hambenany. Dia nikasa hamoaka azy ireo eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambenana tao an-trano maizina, ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary noho ny efa hamoaka azy Herôda dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy Petera tamin'ny aliny, sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy. Ary nisy mpiambina niambina ny trano maizina teo ambaravarana. Ary indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina ny tehezan'ny Petera dia namoazika nanao hoe mitsangana faingana. Dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary hoy ilay anjely taminy, misikina ary fehezo ny kapanao. Dia nataony izany. Ary hoy koa izy taminy, tafio ny lambanao ka manarahy. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy. Ary tsy fantany ho marina izay nataon'ny anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Ary nivoa azy io mba halehany. Ary noho nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalana iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely.
Ary rehefa natsiaro fanahy Petera dia nanao hoe: ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy ny fanantenan'i Jiosy rehetra. Ary rehefa fantantsara izany dia nankany an-tranon'i Maria reniny Jaona izay atao hoe koa Marika izy, ary nisy olona maro niangona ny vavaka tao. Ary raha nandondona ny vavady Petera dia nisy ankizy vavy atao hoe Rôda nankeo iaino. Ary rehefa nahalala ny feon'i Petera izy dia tsy namony vavahady no ny afaliany, fa lasa ny azakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijany amin'ny vavahady. Fa hoy ny olona taminy, very saina ianao, fa izy ny tompo rariny fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona, anjeliny izany. Fa Petera naharitra nandondona ihany, ary rehefa novoany dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoan'ny tompo azy avy tao an-trano maizina. Ary dia hoy izy, ambarao amin'i Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia nialy izy ka lasa nankany amin'ny fitoerana hafa.
Ary rehefa nazava ny andro dia nifanaritaka be ihany ny miaramila ka nanao hoe: nankaizy Petera? Ary rehefa nitady azo fantatra Herôda fa tsy nahita, dia nadiny ny mpiambina ka nasainy novonoina. Ary Herôda nitina niala tany Jôdi hakany Kaisari dia nitoetra tany. Ary Herôda tezitra loatra tamin'ny Tirianina sy ny Sidonianina, fa niraisaina kosa ireo ka nankany aminy. Ary rehefa nahazo ny Blasto, mpitandrina ny trano fandrinan'ny mpanjaka ho sakaizany, dia nangataka fihavanana satria ny taniny nivelona tamin'ny taniny Herôda. Ary tamin'ny andro voatendry dia niakanjo akanjom-panjakana Herôda ka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany, dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso hoe: feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy, ka dia nohanin'ny kankana izy ka maty. Ary nandroso sy niely ny tenin'Andriamanitra. Ary Barnabas sy Saoly niverina avy tany Jerosalema. Rehefa vita ny fanompoany dia nitondra ny Jaona izay atao hoe Marika hiaraka aminy.